Player Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сун 2023 жылын 10-нчы ноябрь, Эптянын анна күнү. Сун программабызда Дасовда болон жол хилякчылыгында келналжы керивени кааны булушту. Левапта yüzlerce adamın katnasmanında çeyreği sırılıp, katıl toyu için reportaj tayarlandı ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov iqtisadi xizmatdaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhamedov özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek xizmatdaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi xizmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sebitleýin xizmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Derman we taglygy goruş maksatly teristelerden, dokma, azyk önümlerinden hemde beýliki haritlerden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Palestinanyň halkyna mutsuz iýermek baradaky buyrugy gol çekdi. Bu barada TDH 8-nji noýabrda habar berdi. Resmi maglumatda munyň Palestinanyň halky hemde 2-nji nowatda Palestin çağlary üçin Gurbanuly Berdimuhamedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň adyndan berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan ýakyn gündogurdaky häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-nji noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eskerler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü söwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağa tarap aşyar. BMG'nin maglumatına göre bir aydan hem aşı vaqt devam edýän zarbalardan son 13 000 adam Rus zonasında yeterlik iýmitsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galýar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu gazada ukatçylyklary betetmek bardaky mümkinçilikleri ensemi gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgärlerine garşy 2 sany raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş garbystawy mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli Paraghy dilatyň arasyndan azyndan 5 adam hilak boldy. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursyny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagançylygy düşünýärin arasynda düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşýän ulgam hem bolup, Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdeci almağa yardım edendigine aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini yerine ýetirji, öz hökümetiniň owgan bosgunlaryny we başpena gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny, Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini yerine ýetirji Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen medeniýet ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny Tehriki Taliban Pakistan toporunyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam hilak bolupdyr. Taliban hükümetiniň medeniýet wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özüniň çözmegini we öz sowsuzlyklary üçin Talibany aýplamazlyga çağırdy.